Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, ето какво предстои да чуете през следващия час на вълните на радио Гласът на надеждата. Най-напред в рубриката ни «За вас, юноши» ще ви разкажем за спасителния план като компютърна програма. След това ще чуете разсъжденията на Карл Сейган относно търсенето на извънземен разум и смисълът от това. И накрая в рубриката «За вашето здраве» ще поговорим за антиоксидантите и свободните радикали. Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова и аз, Мира Василева. Останете с нас! Нещото влезе в хард диска на системата Ева и се загнезди в бут сектора или подсъзнанието й. Да го наречем вирус, скрит файл. Дейността му породи конфликти в оригиналните файлове на програмата. Скан диска регистрира дефекта с названието чувство на вина. При обмена на информация вирусът се внедри и в конфигурацията наречена Адам. Настъпи странна невъзможност двете системи да обменят нормална информация помежду си както преди. На екрана в системата Адам се изписаха следните думи Unremovable Error в хард диска инициализиран източник на причината конфигурация Ева. Подобно съобщение се появи и на екрана при Ева.
С това съобщение системите показаха пълната си безпомощност пред вируса. Не бяха в състояние дори да анализират точно какво бе станало с тях. Процесорът, т.е. умът, им просто бе като блокирал. Нещото го затрудняваше и дори се опитваше да спре работата му. Скоростта на обработка на информация рязко спадна. На дисплея, който е съзнанието, се появяваха съобщение след съобщение. Породи се несъвместимост, страх и враждебност дори към програмиста. Нещо стана и с сателитната връзка по интернет, която се осъществява чрез вяра. Светлината от светодиода на интернет модема просто изчезна. Директната връзка с централата бе прекъсната. Проблеми имаше и с енергозахранващата система. Откъде ли идваше остатъчната енергия? Двете системи се опитаха да скрият настъпилата промяна. Включиха скринсейвъра, наречен смокинени листа. Това бе защитна реакция, но тя едва ли щеше да разреши проблема. Хард дисковете жално поскрибуцваха от време на време. Душите им стенеха. Системата, наречена с името човек, може би просто нямаше да съществува след броени часове.
Какво се бе случило? Хакерът, Сатана, заради разработен от него hidden файл или скрит файл, вирус на най-добрата си дискета, нарече я по-висше компютърно знание. Имаше красива цветна обложка със снимка на приятно за очите плодно дърво. Като опитен дилър, майсторски пъхна новия програмен продукт в флопи дисковото устройство на конфигурацията Ева и демонстрира муви клип, наречен «Отворени очи». В този видеоклип се съдържаше реклама, на която красива змия, също като предпочетената в бекграунда на системата Ева, поглъща жадно дискетата и казва «О, усетете удоволствието да се превърнете в сървър. Потопете се в сферите на най-висшата наслада при обработването на пълната гама от компютърни програми». Всъщност това беше гласът на хакера. До този момент системата боравеше само с програми, завършващи синтекс «Добро». Змията от рекламата предлагаше възможност за обработка на програми от нов формат, окончаващи с индекса «Зло».
Клипът създаде поразителен ефект върху системата с име Ева. Особено я поблазни мисълта за сървъра, обещана от красивата змия. Хакерът очакваше напрегнато. Достатъчно бе Ева само да пожелае презапис и вирусът щеше да се скрие в бут сектора на хард диска й. Стратегията на вируса му бе да смесва качествената информация с погрешна. Това вършеше услуга на плановете на хакера. И системата прие. Информацията бе копирана в хард диска. Вирусът почти мигновено се скри и започна своята дейност. Като начало бяха силно повредени ключовите драйвери, 10-те Божии заповеди, осигуряващи безпроблемно и хармонично различните взаимовръзки в системата. Последиците бяха страшни. Първата цел бе модификация на системите тип човек и хвърляне на упрек върху техния изобретател.
В централата триединството веднага реагираха на промяната. Тя бе нежелана, но предвидена от програмиста. Той активира вторичната система за връзка. След това прехвърли изображението върху големия екран на командната зала, наречена светилище. Пред погледите на работещите в отделение номер 1 на центъра се появиха дисплеите на двете конфигурации. На тях бе активиран нов скринсейвър – смокинени листа. Картината бе накъсана и стоеше като набързо съшита. Всички изтръпнаха. Това беше почеркът на хакера. Екранът фокусира вниманието им върху електронен таймер, сякаш съдбоносно отчиташ времето на някаква нова програма на централата, наречена «Спасителен план». Никой от компютърните специалисти дори не подозираше за наличието на такава програма. Едва над вечер същия ден програмистът се опита да влезе в контакт с сътворените от него две чисто нови конфигурации. Потърси отговор по оптичната линия, но странно защо не го получи. При аудиовръзката системите едва можаха да го разпознаят. Те разбраха. Той знаеше за проблема им. Нарече го с думата грях.
Двете конфигурации дори не подозираха, че съществуват, просто защото програмиста бе предвидил системата да бъде снабдена с допълнително енергозахранваща батерия UPS – живот в човека след грехопадението, която се поддържаше от програмата «Спасителен план» в централата. Разбира се, енергията в нея бе далеч под нивото на оригиналното захранване. В идеалният случай можеше да достигне до около 1000 мА, около 1000 години живот. След определен брой цикли презареждане, нивото на енергията в UPS-а щеше да спадне до 70-80 мА. Проблема в системата бе толкова голям, че програмиста съзнателно реши да откаже връзката с оригиналното захранване, наречено дървото на живота. Бе активирал и програма за енергийна защита против достъпа, наречена с кодовото название Огнен меч, ръководена от вещи компютърни специалисти херовими. Впоследствие системата заработи с вариация от 5 до 13% от своя капацитет, мозъчна дейност, но това бе за добро, защото забавише размножаването и поразителната способност на вируса. Допълнително вирусът бе омаломощен, когато приблизително за една трета част от работното време енергийната мощ на UPS-а падаше на минимум и големите активни програми се затваряха, а с тях и дейността на вируса. Това ниско енергийно състояние на системата получи названието сън. Той имаше своето място в усилието на програмиста при обмена на информация със системата. Часове по-късно програмиста презареди програмата Word, като смени опцията предпотопен с multilingual, многоезичен. Това обърка дейността на вируса и забави размножаването му. Колапсът би бил твърде бърз и ако не бе инсталирал сканираща програма, съдържаща система, алармираща за опасните нарушения. Програмата носеше кодовото название Съвест. Този своеобразен файл скенер имаше за цел да следи състоянието на системата и да създава някаква минимална защита. За съжаление, вирусът частично засегна и тази програма. Предвидени бяха и други допълнителни мерки, на които няма да се спираме. Програмиста разговаря кратко с хакера. Той му каза, че ще му попречи да унищожи системата. Явно бе, че се познаваха отдавна.
Изглежда вирусът нанесе най-силни поражения върху файловете на апетита, сексуалността и способността на процесора да схваща истината, т.е. върху входните, изходните и обработващите информация части в системата. Програмистът бе въвел възможността при желание двете системи Ева и Адам да се репродуцират в подобни на тях конфигурации чрез сливане на специални 23 плюс 23 кодирани файлове – хромозомите. Това скоро се случи, след това пак и пак, докато се създаде цяла компютърна мрежа с название «Човечество». За съжаление, при обмена на кодираните файлове, вирусът се презаписваше в бут-секторите и на новите хард-дискове. С времето пораженията се увеличаваха и не остана незаразена програма в никоя от системите, а репродуцирането продължаваше лавинообразно.
Каква бе антивирусната програма на системата? Тя просто се оказа безпомощна пред мощния вирус. Конфигурацията дълго време самоизчисляваше, че е възможно един ден чрез различни комбинации да се стигне до пълното нормализиране на нещата, но вирусът лежеше скрит дълбоко в бут-сектора на хард-диска под съзнанието и вече беше заразил всички програми. Силата му бе толкова голяма, така че нямаше програма, която да може напълно да го открие и съвършено да го унищожи. От време на време на дисплея се появяваха безнадежни съобщения, форми на съзнание. Това бяха опити системата да се справи сама, наречени системни човешки дела. Друг път конфигурацията въобще не достигаше до същността на проблема. Скрития вирус в бут-сектора на хард-диска, т.е. в подсъзнанието, сканираше и изчистваше до безкрайност видимите файлове. Но това затормозяваше до безкрайност процесора, анализиращ постоянно промените във видимите файлове, делата и поведението. От тези безкрайни опити да се самоочисти, дори се родиха нови програмни продукти, фалшиви религии и вярвания, но те не можеха да открият и унищожат вируса. И най-лошото бе, че благодарение на вируса системата почти изгуби способността да разпознава, да копира, дори отхвърляше като несъвместими продуктите на самият програмист.
Проблемът идваше от несъвместимостта на конфигурациите тип човек с усилията на програмиста. Сега всичко зависеше от способността му да настрои системата за пълно сътрудничество към него. Разбира се, той можеше да се справи. Антивирусната програма бе отдавна разработена, но за успеха и той се нуждаеше от пълен достъп до всичко, особено до бут-сектора на хард-диска, до подсъзнанието в Библията, наречено сърце, където беше скрит вирусът, а системата отказваше точно това. Докато UPS-ът все още поддържаше сравнително големи ампер часове, а и процесорът работеше все още добре, програмистът реши, че няма нужда от писмени съобщения към системата. Работеше чрез информация, изпращана директно в паметта на компютъра, която все още не беше задръстена. За съжаление, изпратените от него съобщения не бяха правилно изчетени от системата. Високата тактова честота на процесора или способностите на ума благоприятства бурното развитие на вируса. Хард-дискът буквално се задръсти от дефектирали заразени файлове и картини.
Положението изглежда излизаше извън всякакъв контрол. Нужна бе спешна намеса от страна на програмиста и той реши да създаде спасителна дискета, наречена Ноев ковчег. В нея програмиста направи муви на възможния минимален брой от всички най-добри файлове в системата, по две от всички животни. Създаде пътечка към всяка програма с цел, който би се съвместил с програмата, да попадне в спасителната дискета. Само 8 от изключително ценните програми, но и още 7 души, намериха съвместимост в дискетата му. Работата продължи цели 120 часа, години, след което програмиста собственоръчно компресира файла в zip формат и защити дискетата. Затвори вратата на ковчега. Сега пръстите му натиснаха конфигурация от 3 бутона. Control, Alt и Del и всичко изчезна.
Колапсът продължи 40 секунди или дни. Този топъл рестарт постигна целта си. Работата на вируса бе сведена до минимум, но всички оригинални програми бяха неузнаваемо променени. Експлорерът показа направо грозна картина. Навсякъде се виждаха разхвърлени остатъци от заразените с вируса програми. Програмистът съжали до някъде и реши да не използва повече конфигурацията с трите бутона. Нивото на енергията в UPS-а на системата спадна до 120 мА. Процесорът рязко снижи скоростта на обработка на информацията. Повече не можеше да се разчита на паметта. Тя бе твърде нищожна и във върхови моменти прекъсваше, губейки ценната информация.
Тогава програмиста реши периодично да изпраща защитени от него писмени съобщения към конфигурациите тип човек. Избра елементарен универсален формат. Текстови файлове, наречени писано слово, които можеха да се четат дори от най-слабите DOS системи. Съобщенията, библейските книги, трябваше да са сравнително кратки, ясни и разбираеми, за да могат системите да ги разчитат. Тези инструкции бяха тип HELP. На места имаше скрита информация, която при усърдие от страна на системите биваше разчетена успешно. Планираше изпращането на 66 специални текстови писмени съобщения. 66 библейски книги за период от 1600 часа, години. В тях програмиста изпрати на системата и около 5900 сигурни имейл адреса, обещания в Библията, където при отваряне се съдържаха кратки, но силни авторски антивирусни програми, можещи да неутрализират до голяма степен дейността на хакера.
С изпращането на специалните текстови съобщения, библейските книги, програмистът внимателно подбра около 40 конфигурации, наречени с името пророци, вестители, вдъхващи доверие и авторитет, които посочваха него, плановете му и методите му на работа. При работата си с конфигурация тип пророк, програмистът изчакваше момента, когато се затваряха големите инсталирани програми, т.е. при сън, за да изпрати посланието си. При стартирани големи активни програми в система тип пророк, т.е. когато човекът не спеше, програмистът бе принуден да блокира основните терминали – очите и дишането. Пророкът бе с широко отворени очи и не дишаше. И централата поддържаше автоматично нормалното енергозахранване в системата. Това беше негов авторски патент. За съжаление, всеки път, когато програмистът влизаше в достъп до системите, скан дискът изписваше познатото съобщение «Дефект» – чувство за вина.
Безспорно най-голямото постижение бе, когато програмиста се трансформира в подходяща за мрежата програма ИСУС и с помощта на централата Божието триединство бе внедрен в система с име Мария. Секретната операция бе кодирана под името Въплъщение. Изпълнението си остана тайна. След 9 месеца или 45 минути компютърно време, програмата ИСУС започна съществуването си като отделна конфигурация ИСУС. Вирусът, разбира се, се опита да зарази и хард диска на конфигурация ИСУС, но всеки път, когато влизаха в контакт, бут сектора не се подаваше и оставаше абсолютно чист. Все пак рискът бе огромен, защото програмиста се доизгради постепенно. Съществуваше реална опасност да се окаже, че има разлика между програмиста и конфигурация ИСУС. Централата трескаво следеше трансфера на информация. Всичко вървеше като по ноти. Конфигурацията ИСУС бе и личност, програмиста и система, отделен човек и част от мрежата човечество и неин създател едновременно. Хакерът онемя. Беше на път да побеснее от злоба.
След 12 часа или години прехвърляне на информация, конфигурацията ИСУС се самоанализира като програмиста, внедрен от централата в мрежата човечество. Последваха цели 18 часа или години, в които той обменеше в тишина информация с централата. Цялата антивирусна програма на централата, разработена преди години, сега бе прецизно оформена и презаписана бездефектно в хард диска на ИСУС. Около 30-я час или при кръщението му, централата упълномощи конфигурацията да се превърне в сървър в мрежата общество. Сега програмистът трябваше да действа. Предварително изготвеният план предвиждаше възможност за работа в мрежата не по-дълго от 3 часа и половина. В хард диска на сървъра ИСУС се съдържаха следните програми.
Програма Истина за най-прецизното сканиране вирусите на хакера.
Единствената унищожаваща вируса програма с кодово име Себепожертвователна любов.
Всичките оригинални 10 основни драйвера, 10-те Божии заповеди, възвръщащи хармоничната работа на системата.
За директна сателитна връзка По интернет мрежата или Светия Дух, това беше вярата.
За универсална връзка с всякакви конфигурации, наречена личен контакт.
За изключително висока яснота на посланията, словото.
Карта на мисията, изработена по модела на командната зала в централата, наречена светилище.
Сървърът Исус бе единственият, чрез който централата можеше да изпрати оригиналната антивирусна програма «Себепожертвователна любов». Друг шанс за заразените с вирус системи в мрежата човечество просто нямаше да има.
Програмите на сървъра влизаха в обмен с дефектирали конфигурации и буквално ставаше чудо. Пораженията, нанесени от вируса на хакера, бяха очиствани напълно и системите работеха като нови. На няколко пъти програмиста с помощта на центъра успя дори да спаси напълно унищожени от хакера системи, върна отново към живот починали хора. Благодарение на дейността му, по-късно изчистените от вируса системи в мрежата човечество дадоха ренейм на сървъра Исус и добавиха Христос.
През този период програмистът привлече за особената си дейност и 12 специално избрани от него системи, наречени апостоли, и още 70, наречени ученици, с които той изгради малка мрежа с името Църква. Една от конфигурациите, наречена Юда, не приложи напълно антивирусната програма и претърпя неуспех. Вирусът проникна и успя да унищожи до край. Това нанесе голяма болка на програмиста. Хакерът бе на път да унищожи и още една от подбраните системи с название Петър. Но в последният миг програмистът успя да изпрати по двете оптични влакна кратка, но ценна информация. Това запази хармонията в системата. Сега в мрежата човечество имаше мрежа от конфигурации, през които централата можеше да достигне до всяка една от заразените с вируса системи. Програмистът усети задоволство.
Хакера не можеше да повярва на очите си. В мрежата бе проникнал самият програмист. Това не му даваше покой. Мразеше прекия двубой с програмиста, защото винаги губеше. Реши да не се разкрива пред мрежата. Това му даваше известно предимство. Впрегна целия си талант и всички подаващи се на вируси и конфигурации, за да блокират дейността на сървъра Исус Христос. И успя. Или поне така си мислеше. Най-важното. Малко преди края на 3 часа и половина дойде кулминацията. Централата направи копи на всички извлечени файлове, заразени с вируси, от абсолютно всички системи в мрежата в сървъра Исус Христос. Операцията носеше кодовото название Гецимания. Това създаде големи проблеми в процесора и хард диска, т.е. в ума и главата.
Защо беше необходимо това? Да унагледи напълно целта и характера на хакера със създаването на този вирус. Пораженията в сървъра щяха да доставят информация за анализ на системите от мрежа човечество, а и на компютърните специалисти от централата. Да посочи, че вирусът е загнезден в бут сектора на хард диска, т.е. в подсъзнанието, и е нужно точно този сектор да бъде очистен. Да покаже, че дейността на програмиста е единствената възможност за пълно възстановяване на всяка от системите. Да изяви силата на централата и антивирусната им програма.
През дългите часове на дейност, мрежата човечество вследствие дейността на скрития вирус бе натрупала толкова много дефектирали системи и програми, че бе под съмнение дали въобще е възможно за програмиста да ги очисти всичките до една. При програма Гецимания централата копира всички налични евентуални развития и поражения на вируса в сървъра Исус. Това щеше да унищожи напълно самия сървър, а и вирусите. След по-малко от 3 минути, т.е. дни, централата щеше да възстанови отново сървъра Исус, но без нито един вирус с него. Така нагледно се демонстрираше, че антивирусната програма на центъра може да унищожи абсолютно всеки вирус и да очисти съвършено всяка заразена конфигурация.
В сървъра Исус бе отворена най-сигурната и професионална Uninstall Cleaner програма – кръвта на Исус. Единствено чрез тази програма системите можеха да изпращат всякакви повредени файлове до програмиста. Той от своя страна щеше да ги прехвърля собственоръчно в зала номер 2 на централата, където единствено се извършваше унищожението им. На тяхно място програмистът изпращаше обратно към системите поток от оригинални файлове, незаразени с вируса. Да подготви отварянето на директна спътникова връзка чрез вяра в мрежата човечество до централата, чрез дейността на интернет или Святия Дух.
Какъв бе ударът? Най-доброто, което измисли злият гений на хакера, за да унищожи програмиста, бе да пусне в действие програма с мрачното име Кръсна смърт. Това бе зловещ програмен продукт, използван за пълно и показно унищожение на най-деградирали и несъвместими системи в мрежата човечество. Просто нямаше конфигурация, която да се беше измъкнала от този страшен капан. Чрез заразената с вирус програмка 300 сребърника, хакерът намери достъп в податливата система Юда. Така проникна и в малката мрежа, църквата, а оттам и до сървъра Исус Христос. С умели усилия успя да насочи кръсната смърт в посока към мощния сървър. Ехидно се разсмя и доволно потри ръце. С програмиста бе свършено. Столът под хакера се люлееше напред-назад до отказ.
Програмата Кръсна смърт безмилостно прикова сървъра Исус към точката на окончателно унищожение. Всъщност програмата Убиец бе заклещила в смъртоносната си прегръдка и още две системи от мрежата Общество, наречени Разбойник 1 и Разбойник 2. В екрана на системата отдясно, наречена Разбойник 2, също определена за премахване, програмистът прочете неочаквана информация. Там пишеше: «Желая достъп до програмиста». Това можеше да означава само едно – свързан с интернет мрежата или с Светия Дух. Централата работеше. Наистина тя успя да направи връзка с съседната конфигурация и сега му изпрати съобщение-послание. Това неимоверно го ободри. Намери сетни сили да се свържи с системата Разбойник 2. На екрана на сървъра Исус Христос се изписа седър шрифт следната информация: «Достъп осигурен. Програмист. Точка». Връзката прекъсна. Екранът угасна в мрак. Скринсейвърът се бе включил, този път за неопределено време.
Хард диска трескаво работеше. На екрана всичко се объркваше. Картини се въртяха една след друга. Централата, приятелите, интернет мрежата, безброй много съсипани конфигурации, чакащи него. Милиардите вируси разпокъсваха безжалостно всеки файл в програмите на системата. На програмиста му се стори, че ще поудее. От центъра направиха последното, което бе по силите им. Чрез интернет мрежата отдръпнаха мощния информационен и енергиен поток. Ефектът върху мрежата човечество бе толкова силен, че за кратко време всичко потъна в мрак. Цялата агония продължи едва няколко минути, но те бяха болезнено вечни за сървъра Исус. Към самия край на дисплея се появи съобщение, че системата ще колабира от топлинен удар. Исус извика: «Жаден съм». Охлаждащият вентилатор бе отказал, с процесорът бе свършено. Изведнъж сървърът се разтресе. Там вътре ставаше нещо. Екрана присветна сякаш за последно и на него се появи последната здрава картина. Снимка спомен с приятелите от централата. Колко мили бяха тези спомени сега? Пред мисълта, че вирусите скоро могат да унищожат и това, програмиста събра последни сили и изпрати последното съобщение към изчезналата нейде централа. Свърши се. Планът изпълнен. Ваш приятел. Мощна експлозия буквално разкъса навивките в трансформатора на захранващото устройство. Настана гробна тишина. Най-после черната дейност на вирусите застина. Индикацията на UPS-а замря. При изразходване едва 33,5 милиампера. Сървърът Исус бе тотално унищожен. Чисто нов палет за рециклиране го погълна тихо, сякаш завинаги. Хакерът инстинктивно потрепери, залюля се и падна със стола си назад и надолу.
Трите минути изминаха бавно и мъчително за системите в мрежа църквата. Гаврил, компютърен специалист, изпратен от централата, се приближи, тихо разтвори палета, извади и включи сървъра към оригиналното захранване. Пъхна специалната дискета с кодирани файлове и натисна стартовия бутон. На екрана се появи красива и чиста картина. Програмистът бе напълно възстановен, а вирусите и всички дефектирали файлове тотално унищожени. Антивирусната програма «Себепожертвователна любов» работеше перфектно. Какво по-голямо доказателство можеха да дадат от централата към дефектиралите конфигурации от мрежата човечество? Кръвта на Исус очакваше първите потребители, готови да се възползват от безплатния, но толкова скъп дар.
С течение на годините много системи от мрежата човечество оцениха и се възползваха от заслугите на сървъра ИСУС. Сблъсъкът между очистените и дефектиралите конфигурации, чрез които работеше хакера, беше жесток и драматичен. Така се написа най-новата история на мрежата човечество. След години на продължителен труд в отделение номер 1 на светилището, приятелите, известни като Триединството, отвориха пред погледите на компютърните специалисти от централата и зала номер 2, където презентират и до днес работата на програмиста. Там става и окончателното заличаване на вирусите.
Понастоящем на пазара се очаква да се появят лицензирани с печат от централата дискове, описани като 144 000, чрез които програмистът ще презапише бездефектни и очистени от вируса програми, плюс 10-те основни оригинални драйвера в хард дисковете на извънредно голям брой системи от мрежата човечество. И тогава ще дойде великия ден на рестарта. И истината. Милиарди конфигурации ще бъдат извадени от рециклиращите пакети, ще се събудят годни за нова дейност, а други в миг на око ще рестартират очистени и славни. И звуковите карти ще пеят, екраните ще греят възторжено и колко послания ще бъдат изпратени от тях към програмиста и приятелите му. И ще бъде сладък, сладък живот. И знаете ли, приятели, най-хубавото след това ще бъде, че никога вече няма да има вируси.
Всъщност ще има, но ще бъдат връчени на хакера и той ще поуде от собственото си безумие. Ще прегрее и ще изгори завинаги с проклетите си вируси. Така ще бъде. Но вместо заключение на всичко, което чухте досега, искам да ви прочета от Ефесяни, 2 глава, първите 10 стиха. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите. Бог обаче, който е богат с милост поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа, по благодат сте спасени, и като ни се възкреси, тури ни да седим с Него в небесни места в Христа Исуса, за да показва през идните векове премногото богатство на своята благодат чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой, защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса, за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
Всяка прилика с действителни лица и събития е библейска. Този разказ все още няма край. Програмистът да бъде с вас. Шатдаун.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирно радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, продължаваме с размислите на Карл Сейган относно търсенето на извънземен разум. Сигурно си спомнете за Карл Сейган, той бе един от най-обичаните учени на 20 век и научно-популярната поредица «Космос», която водеше, пленяваше умовете на стотици хиляди души както в България, така и по света. На търсенето на извънземен разум са посветени редица научни проекти и всички те искат да намерят доказателство за това чрез радиосигнали от космоса. Първият подобен проект е проведен през 1960 година от професор Франк Дрейк, астроном и понастоящем директор на института SETI, Институт за търсене на извънземен разум. Най-големият проект на института, проектът Феникс, е с годишен бюджет между 4 и 5 милиона долара. Много други институти имат подобна дейност. Защо учените хвърлят толкова усилия за нещо подобно? За намирането на отговора може да ни помогне един бърз поглед към историята на човешката мисъл. До 19 век голяма част от християнския свят вярва, че космосът и всичко в него е резултат от Божията творческа дейност и учените не се занимават с въпроса за произхода на живота. През 17 век обаче те откриват закономерности в природата, които се обясняват с закони, а тези закони понякога се изразяват в съвършена математическа форма. Естествените закони и теории позволяват предсказването на различни явления и разработването на технологии, с които може да се контролира дори самата природа. В резултат на това, към средата на 19 век се развива идеята, че Творецът Бог не е необходим за обясняването на природните явления. В този мироглед, наречен натурализъм или материализъм, търсенето на обяснение за произхода на живота без Творец е закономерна необходимост. Според най-разпространената теория, възрастта на Вселената е от 10 до 20 милиарда години. Нашата Земя е на около 4,5 милиарда, а животът на нея е на 3 милиарда години. Установено е, че в нашата галактика има 400 милиарда звезди и около 100 милиарда галактики. Предвид това, логично е много звезди да имат планети като нашата, където се развива технологична цивилизация, способна да излъчва радиопослания. Тази логика, основана върху натурализма, е мотивацията на всички проекти за търсене на извънземен разум. Проектите търсят излъчване с радиосигнали с тясна частотна лента, с определена частота, подобна на радио или телевизионен сигнал, защото естествените източници на радиовълни излъчват широколентови сигнали. Ако направим аналогия с звуковите вълни, радио или телевизионна станция би звучала като флейта, а естествен източник – като водопад. Очаква се също интелигентните извънземни да излъчват електромагнитни вълни в космоса, частота около 1420 МГц. Ако се засече правилен сигнал, трябва да се провери дали съдържа информация, а трета стъпка би била разчитането на тази информация. За последните две стъпки няма проект и разработен инструментариум, но вече 46 години след Франк Дрейк не е открит убедителен сигнал. Наскоро починалият Карл Сейган, астроном, професор по космически науки в Корнел Юниверсити и ентусиазиран поощрител на науката, написа романа «Контакт». Историята описва проблемите, които учените срещат с намирането на пари за изследванията си и разказва, че е засечен радиосигнал с необходимите атрибути, идващ от Вега, звезда в Лира, на разстояние от 26 светлинни години. Откривателите забелязали, че сигналът предава дълга последователност от прости числа. Тъй като няма познат естествен източник, който генерира сигнали с толкова сложна и комплексна структура, като простите числа, астрономите се убедили, че излъчването идва от интелигентен източник. Най-доброто доказателство, че дадено явление е създадено от разумно същество, е неговата специфична сложност. Последователността от първите две латински букви А, Б е специфична, но не е сложна. Случайната последователност от 40 букви е сложна, но не е специфична. Но последователността на знаците в едно изречение, например търсене на извънземен разум, е сложна и специфична. Вероятността да се получи специфична последователност от 40 знака е числото 1797 с 54 нули след него, изчислена за 26-те букви на английската азбука плюс един интервал. Това число е 600 пъти по-голямо от броя на всички протони и неутрони на планетата Земя, взети заедно. През последната половина на 19 век е постигнат голям прогрес в биологията. Открити са множество детайли за структурата на клетката и функционирането й на молекулярно ниво. Едно от тези открития е молекулата на ДНК, ключът към съхраняването и пренасенето на информация в генетичния материал. ДНК-молекулата има две преплетени нишки, двойна спирална структура, съставена от 4 различни елемента – нуклеотиди или бази. Това са А, Т, С и Г – аденин, тимин, цитозин и гуанин, които предават посланието в писмен вид. Възможно ли е да има език, написан само с 4 знака? В реалността хората използват само 2 знака, за да съхранят писмената информация. Всяко кодиране в нашите компютри е направено от изречения с 2 знака – 1 или 0, съчетани в групи по 8. Знаем, че написаното с кода с 4 символа в ДНК включва всички необходими инструкции за привеждането в действие на живите същества, въпреки че не разбираме напълно биохимичния механизъм. Откъде идва тази информация? Вземете статията. Размислете върху това, което чувате в момента. Това са мисли, написани от разумно същество. В случая – човек. Никой няма да ви каже, че някакво автоматизирано устройство е избрало буквите случайно или че природен механизъм ги е подредил на правилните им места. Текстът има достатъчно специфична сложност, за да обезмисли предположението, че се е получил случайно или по ненаправлявани природни начини. Ако това е вярно за един съвсем обикновен материал като този, колко повече важи за по-сложната и специфична генетична информация, която следователно може да бъде приписана само на разумен източник. Ако този разум не може да бъде открит на Земята, значи извънземен. В търсенето на молекулната основа на живота, биологията и биохимията откриват ясно доказателство за съществуването на извънземен разум. За съжаление, натурализмът е толкова вплетен в нашата култура, че това постижение не получава необходимото признание в научните кръгове. Но човек не се нуждае от цялото това знание, за да достигне до същия извод. Дълго време преди началото на съвременната наука, Давид пише за Твореца Бог. Защото ти си образувал вътрешностите ми, създал си ме в утробата на майка ми. Ще те славя, защото съм страшно и чудно направен. Чудни са телата ти и душата ми добре знае това. Псалом 139, 13 и 14 стих.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубриката «За вашето здраве». Днес ще говорим за свободните радикали и антиоксидантите. Кислородът е най-важният фактор за поддържане живота на човека, но понякога може и да навреди. Кислородните фрагменти, както и други свободни радикали, увреждат клетъчните стени и водят до деструкция и загиване на клетките. В резултат могат да се развият редица сериозни заболявания, между които артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, диабет, артрит, както и преждевременно стареене на организма. Замърсената околна среда, ултравиолетовите лъчи и ионизиращата радиация, тютюневият дим, алкохолът, някои лекарства или заболявания на организма допълнително засилват тяхното увреждащо въздействие.
Човешкият организъм от своя страна притежава комплексна антиоксидантна защитна система за предпазване от деструктивното влияние на свободните радикали. Антиоксидантите действат прочистващо и предотвратяват образуването на свободни радикали или се свързват с тях и ги неутрализират преди те да са увредили тъканите.
Какво представляват всъщност свободните радикали и защо са вредни?
Свободните радикали са високореактивни съединения, образуващи се при окислителните процеси в организма. Те представляват атоми или молекули, притежаващи така нареченият свободен електрон, на който всъщност се дължи високата химична реактивност. Вземат участие в нормално протичащи в организма биохимични реакции, свързани с метаболизма, както и при различни биологични процеси, като имунната защита, възпалителни реакции, растеж и възстановяване на тъканите.
Организмът неутрализира и очиства свободните радикали чрез така наречените антиоксидантни механизми. Това са предимно ензимни системи, в които участват различни вещества и елементи с антиоксидантни свойства. Правилното функциониране на клетките до голяма степен зависи от баланса между продукцията на свободни радикали и тяхното неутрализиране от антиоксидантните механизми.
Различни фактори на околната среда, като радиация, замърсен въздух, цигарен дим, алкохол, някои лекарства и храни, водят до прекомерно отделяне на свободни радикали. Това става дори при усилени физически упражнения и продължително излагане на слънчева светлина, въпреки че и двете по-своему подобряват и усилват защитните сили на организма. Вредното влияние на тези вещества се проявява в възможността да разрушат различни белтъчни молекули, липиди или нуклеинови киселини, които са основни съставки на клетъчните структури. Това тяхно въздействие има пряко отношение към редица патологични дегенеративни процеси в организма, а също и към стареенето.
Какво са антиоксидантите?
Антиоксидантите са химични съединения и елементи, които участват пряко в биохимичните процеси на инактивиране на свободните радикали и отстраняването им от клетките.
Част от тези вещества се образуват в организма, но в по-голяма степен се набавят чрез храната. Плодовете, зеленчуците, ядките и зърнените храни са богат източник на антиоксидантни вещества и тяхната липса може да доведе до сериозно нарушение в развитието и функциите на организма. Многобройни проучвания напоследък показват връзката между липсата на антиоксиданти и някои видове рак, сърдечно-съдови заболявания, катаракта, пердено окото и имунна недостатъчност. Затова се препоръчва балансирана диета, включваща неколкократен дневен прием на плодове и зеленчуци.
Много витамини и микроелементи всъщност са важни антиоксиданти.
Витамин С е водно разтворим витамин, известен още като аскорбинова киселина. Той е много мощен антиоксидант, който директно очиства някои свободни радикали и участва в процеса на изграждане на витамин Е. Витамин С се разрушава при висока температура и окисление, неустойчив при замръзване. Съдържа се в много плодове и зеленчуци, особено в зелените и цитрусовите. Повечето от животните могат сами да синтезират този витамин в организма си, но за съжаление едно от малкото изключения, заедно с морското свинче, е и човекът. Затова хората си набавят необходимото количество витамин С с храната. Дневно са необходими около 60 до 80 мг, но по-големите количества също се понасят добре. При оксидативен стрес, т.е. повишена продукция на свободни радикали, например при пушачи, при инфекциозно заболяване, висока физическа активност или излагане на вредни фактори на околната среда, е уместно приемането на по-големи дози. Напоследък се смята, че витамин С има роля и за предпазване от сърдечно-съдови заболявания, най-вероятно защото се намесва в окислението на така наречения вреден холестерол.
Бета-каротенът е водно-разтворим прекусор или предшественик на витамин А, но самият той също е антиоксидант. Витамин А сам по себе си няма антиоксидантна активност. Бета-каротенът се съдържа в зеленчуци като царевица, картофи, моркови и тикви. Именно на него те дължат жълтия си цвят, както и в редица други пигментирани в жълто плодове и зеленчуци, в яйчния жълтък, маслото и млякото.
Витамин А се намира в природата в 6 разновидности, като алфа-токоферолът е най-разпространената от тях. Съдържа се във всички видове ядки, семена, рибни масла. Той е един от най-силните и най-слабо токсични масно разтворими антиоксиданти и е важен за защитата на клетъчните мембрани от оксидиране и вредното влияние на свободните радикали. Витамин Е се резорбира в тънките черва и се пренася чрез кръвта до черния дроб. Там се включва в така наречените липопротеини и чрез тях достига до тъканите и клетките. Онези от тях, които имат досег с голямо количество кислород и осъществяват активни окислителни процеси като еритроцитите, митохондриите и клетките на дихателните пътища се снабдяват с най-голямо количество витамин Е.
Флавоноидите представляват антиоксидантни вещества, съдържащи се в различни растения, плодове и зеленчуци.
Това са истински естествени лекарства, притежавани от растенията, които съвременните методи за химически анализ позволяват да се идентифицират. Фитохимичните елементи се наричат и добавъчни вещества. Нехранителни вещества, съединения на медикаменти и храни, метахранителни вещества, защото са различни от класическите хранителни вещества – въглехидрати, протеини, мазнини, минерали и витамини.
Фитохимичните елементи се намират единствено в растенията, преди всичко в плодовете, зеленчуците и зърнените храни. Освен това, те се намират в много малки количества, не доставят калории, много от тях са естествени пигменти, които оцветяват растенията. Те са антиоксиданти, т.е. предпазват организма от свободните радикали, вредните химически молекули, причиняващи клетъчното стареене, дегенеративните болести и рак.
Ето някои идентифицирани фитохимични елементи. Флавоноиди предпазват артериите и сърцето. Срещат се преди всичко в цитрусовите плодове, ябълките, лука и гроздето.
Антоцианини предпазват сърцето, тонизират кръвообращението, възстановяват ретината. Черното грозде, черницата, нарът и боровинките са най-добрите източници.
Изофлавони помагат да се избегне остеопорозата и предпазват от рак, най-вече рак на гърдата и простатата. Намират се в соята и в някои соеви продукти, като соево мляко и сирене туфу.
Сулфидни съставки. Това са съставките, които образуват лютивата есенция на зелето и репичките. Те са ефективни антиканцерогени.
Каротиноиди. Пигменти с оранжев цвят, които предпазват от рак и се превръщат в витамин А. Морковите, портокалите, доматите и мангото са някои от най-добрите им естествени източници.
Селенът е незаменим микроелемент в диетата. Необходимата дневна доза за възрастни е 70 микрограма. При по-големи дози се наблюдава токсичност. Антиоксидантната активност на селена е свързана с ензима глутатион пероксидаза, в чийто състав влиза микроелементът. Този ензим е мощен чистач на свободни радикали.
Някои минерали и микроелементи, като мед, манган и цинк, се смятат за антиоксиданти, тъй като влизат в състава на редица окислителни ензими. Тези ензими предпазват организма чрез използване на свободните радикали в реакции, като ги променят в по-малко вредни вещества. При недостатъчно количество или липса на тези микроелементи, антиоксидантните ензими не могат да се образуват или са неефективни.
Отделните компоненти на антиоксидантната защитна система на организма взаимно допълват и потенцират своите ефекти срещу увреждащото въздействие на свободните радикали. Човек не може да избяга от въздействието им, но за щастие природата е осигурила хранителни съставки с антиоксидантно действие.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.